Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៅ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលថាតន្តកម្មអាមេរិកលើលោកលីយ៉ុងផាត់អាចបង្កផលវិបាកច្រើនលើចំនួនរបស់លោកក្រសួងបរិស្ថានផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នជនតោប្រវេសន៍វៀតណាមនិងកូនកូនមានទស្សនៈខុសគ្នាលើគោលនយោបាយព្រំដែនអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបង្កក្តីបារម្ភអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលមានតួនាទីជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានឋិតក្នុងចំណោមអិសរាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតដែលរងតន្តកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ថាតន្តកម្មថ្មីនេះនឹងបង្កការរំខានដល់ការរកស៊ីរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់និងបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាដោយសារលោកលីយ៉ុងផាត់ជាអ្នកតតែងច្បាប់តែត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយច្បាប់ Global Magnitsky របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុវត្តជាទូទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាធ្វើសកម្មភាពនានានាំដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សិទ្ធិរូបនេះក្រោយលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ដើមចេញពីមុខជំនួញរបស់លោកដូចជាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ scam និងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណ crypto ឬ cryptocurrency អ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាជឿថាតន្តកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងបង្កផលវិបាកជាច្រើនដល់ការរកស៊ីរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបផងនោះលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ត្រូវគេដឹងថាជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនជាបុគ្គលទីមួយទេដែលបានរងទណ្ឌកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈច្បាប់ Global Magnitsky ពលគឺបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះហើយជាញឹកញាប់បានអះអាងថាទណ្ឌកម្មនោះមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួននោះឡើយលើស្ថានភាពនៃការធ្វើជំនួញឬក៏ការងារផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថា
កន្លងមកយើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងតែតែលើកឡើងថាมันមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខជំនួញសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអីនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែវិជ្ជាការកត់សម្គាល់នៅលើពិភពលោកកាលណាតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ជាឥទ្ធិពលផលប៉ះពាល់ជាមិនខានទេបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតជាធម្មតាបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយច្បាប់ Global Magnitsky របស់អាមេរិកបុគ្គលទាំងនោះនឹងជួបផលវិបាកក្នុងការចាត់ចែងមុខជំនួញនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបញ្ហានៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅខាងក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយផ្ទាល់និងសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនចម្រុះរបស់លោកដែលមានឈ្មោះ LYP Group Co Ltd និងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ដែលតាក់ទងនឹងអរិយាប័ត្រចំពោះកម្មករដែលត្រូវបានជញ្ដូរនិងត្រូវគេចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរកបញ្ចូលផងដែរសន្តាគារ Garden City Hotel រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញថាជាកម្មសិទ្ធិនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកលីយ៉ុងផាត់លោក Bradley T. Smith មន្ត្រីទទួលបន្ទុកស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុនិងភារកម្មនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាវិធានការថ្ងៃនេះបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតខណៈវិធានការនេះក៏បានបង្អាក់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេដើម្បីដំណើរការផែនការវិនិយោគបោកប្រាស់ដែលដាក់គោលដៅលើបុគ្គលរាប់មិនអស់ដែលមិនដឹងថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តវិច្ឆិកមុខបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការផែនការខុសច្បាប់ទាំងនេះនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានទាំងនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាជាលទ្ធផលនៃវិធានការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍នានារបស់បុគ្គលខាងលើដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ហើយត្រូវតែរីកាទៅកាន់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកជានេះទៀតគ្រប់អង្គភាពទាំងឡាយដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលឬជាលក្ខណៈបុគ្គលឬទាំងស្រុងតែម្ដងឬក៏ 50% ឬក៏ច្រើនជាងនេះតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់ទាំងអស់បើតាមបណ្ដាញអនុវត្តច្បាប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការផ្ដល់សញ្ញាព្រមានរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទៅដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាជនទូទៅនោះអ្នកបោកបញ្ឆោតបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណคล้ายៗនិងបង្កើតរឿងផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីជាច្រើនការបោកបញ្ឆោតទាំងនោះធ្វើឡើងតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ទុនវិនិយោគជាលុយស្ដែងស្ដែងឬក៏ក្នុងករណីខ្លះតាមរយៈគម្រោងការបដូររូបិយប័ណ្ណតាមទូបញ្ជាប្រាក់ដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការបន្លំលួចលុយពីជនរងគ្រោះការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI ដែលទទួលបណ្ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានព្រមានពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃគម្រោងវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះការខាតបង់ក្នុងការវិនិយោគដែលជាការបោកបញ្ឆោតបានកើនពីចំនួន 3.31 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ទៅដល់ 4.47 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023គឺបានកើនឡើង 38% នៅក្នុងតួលេខនេះការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានកើនពី 2.57 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ដល់ 3.96 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023គឺមានកំណើន 53% រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានទូទាត់ឬផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធ Digital ដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬរក្សាកំណត់ត្រាទុកដោយប្រព័ន្ធមួយដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាលេខកូដហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅកណ្ដាលណាមួយស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តជឿថាតន្តកម្មរបស់អាមេរិកមកលើលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះលោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនួយនោះទេតែក៏ជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់របស់កម្ពុជាមួយរូបផងដែរលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជឿថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទីមួយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងព្រោះលោកអ្នកអង្គាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយជាសមាជិកប្រតិភិទៅទៀតរបស់កម្ពុជាណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលបែងអនឡាញឆបោកអីជាដើមនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាវាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងពូវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីធំធំនោះ
បើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក៏នឹងជួបការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយវិនិយោគិនអេទៀតឬក៏ចល័តទីតាំងមុខជំនួយរបស់លោកហើយលោកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រៅពីនេះលោកថាប្រទេសជាមិត្តអាមេរិកអាចនឹងអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់មកលើលោកលីយ៉ុងផាត់លោកបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មបែបនេះគឺមិនធ្វើឡើងតែសម្រាប់កម្ពុជាទេពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏ទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះដែរបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាពលរដ្ឋទាំងនោះបង្កការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ VOA មិនអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់ទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុអ៊ីសានបានដែរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់កម្ពុជាគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដាក់ឲ្យចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីនោះលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបុគ្គលទាំង5អ្នកខាងលើសុទ្ធតែរងទណ្ឌកម្មតាមការអនុវត្តច្បាប់ Global Magnitsky ដែលផ្ដន្ទាទោសលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពិភពលោកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កាត់ឡើងក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលកត់ត្រាអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា online scam រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាដែលក្នុងនោះរួមមានការដឹកជញ្ជូនឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតការប្រមូលឈើក្រៅតំបន់បាត់អាងវិរិយអគិសនីនឹងការដឹកជញ្ជូនកាវឆ្នៃឈើដែលមិនទាន់បង់ថ្លៃសុវិសាអកកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនវិរិយអគិសនីស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើសកម្មភាពល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃក្រមបរិស្ថាននិងប្រមូលផលអនុផលប្រៃឈើខុសពីកិច្ចសន្យានេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចុះនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដែលដាក់ទៅលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ចំណែកចំណាត់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ពីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផាឡែតបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនពុំបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមលិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តខ្លឹមសារណែនាំនៃសិភៅបន្ទុកប្រមូលផលអនុផលប្រៃឈើនិងការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងសមាជិកមន្ទីរបរិស្ថានឡើយលិខិតដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power របស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានធ្វើសកម្មភាពល្មើសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរហូតដល់3លើកដោយលើកទី1ដឹកជញ្ជូនឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងលើកទី2កាប់ប្រមូលឈើក្រៅតំបន់បាត់អាងវិរិយអគ្គិសនីនិងលើកទី3ដឹកជញ្ជូនកែច្នៃឈើដែលមិនទាន់បង់ថ្លៃសុវិសាសកម្មភាពល្មើសខាងលើនេះត្រូវបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបានចំនួន1រូបនិងស្នើឲ្យចាត់ប្រកាន់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធចំនួន9រូបផងដែរនេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់បន្ថែមថាហេតុដូច្នេះក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពល្មើសនិងដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រសួងបរិស្ថានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើសម្អាតផ្ទៃអាងស្តុកទឹកនិងរោងម៉ាស៊ីនអាកច្នៃឈើទាំងអស់ក្នុងគម្រោងវិរិយអគិសនីស្ទឹងមេទឹកស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានយន្តការគ្រប់គ្រងតាមដានច្បាស់លាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងធានាមិនឲ្យសកម្មភាពល្មើសច្បាប់កើតឡើងជាថ្មីលោកអេងរស្មីប្រធានស្ដីទីនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រវីយោអេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះករណីនេះក្រសួងបរិស្ថានកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងថាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់មានសមត្ថកិច្ចតែនៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់និងកិច្ចការងារបន្តតាមនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះលោកស្នើឲ្យ VOA តាក់ទងទៅក្រសួងបរិស្ថានបន្ថែមជំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជាប្រាប់ឲ្យ VOA មើលទៅតាមលិខិតដែលក្រសួងបានដាក់ទៅលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់
នៅមានខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតហ្នឹងមានខ្លឹមសារហ្នឹងព្រោះអត់មានអីឆ្លើយ
ចំណែកលោកជួបប៉ារីសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានម្នាក់ទៀតបានស្នើឲ្យតាក់ទងទៅលោកខ្វៃអតិថិជាវិញ VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានឡើយទេក្នុងករណីផ្សេងទៀតលោកលីយ៉ុងផាត់និងអាជីវកម្មរបស់លោកត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងវិរិយអគិសនីស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ដែលមានអនុភាព150មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power ក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំដោយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងគឺជាដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនិងការសាងសង់អាងស្តុកទឹកនៃគម្រោងវិរិយអគិសនីនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់និងឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងអាងស្តុកទឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់មានផ្ទៃដីអភិវឌ្ឍចំនួន2660ហិកតានៅខេត្តកោះកុងមានផ្ទៃដីចំនួន994ហិកតាចំពោះអាងស្តុកទឹកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានធ្វើការសម្អាតបាត់អាងមុនគេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដោយគិតចាប់ផ្ដើមពីខែមករាឆ្នាំ2024តទៅនេះបយងទៅតាមការផ្សាយព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងលើសកម្មភាពល្មើសរបស់ក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
ជំវិញករណីនេះខ្ញុំយល់ថាក្រសួងបរិស្ថានទៅជួយការស៊ើបអង្កេតថាហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនហ៊ានថ្លើមធំរហូតទៅដល់ធ្វើសកម្មភាពលោកយ៉ាងកក្លឿនខុសពីច្បាប់ដើមខ្លាចក្រសួងបរិស្ថានដើមខ្លាចអាធរមូលដ្ឋានបែបនេះបាទហើយបើសិនជារកឃើញថាមានតំណែងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬក៏អ្នកបញ្ជានៅពីខាងក្នុងហ្នឹងជាអ្នកណាម្នាក់ទៅវិញធំកម្រិតណាដោយត្រូវតែឲ្យទូកត្រីចំពោះមុខច្បាប់ហើយរដ្ឋត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទៅដល់សកម្មភាពល្មើសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបើសិនជារកឃើញថាមានចេតនាដោយក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកមានចេតនា
លោកហេងកំហុងជំរុញឲ្យក្រសួងបរិស្ថានស៊ើបអង្កេតទៅលើអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីធានាថាមិនមានការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរីការពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជាង1.2លានសារអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមថ្មីៗនេះរលកថ្មីនៃជនចំណាកស្រុកវៀតណាមបានបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងសហគមន៍វៀតណាមអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហើយប្រធានបទនេះបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីរីកាលំអិតពីរដ្ឋតិចសាសដែលជារដ្ឋមានជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរស់នៅច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់លោកហុងហ្វាំជីវិតនៅវៀតណាមនិងអាមេរិកខុសគ្នាដូចថ្ងៃនិងយប់លោកហុងហ្វាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមថ្លែងថា
កុកចង់ទីរឹកឡាខោកកទៅយង
ជីវិតនៅវៀតណាមលំបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅភូមិខាងត្បូងវៀតណាម
ពេលពួកកុម្មុយនីសកាន់កាប់ក្រុងសៃកងក្នុងឆ្នាំ1975លោកហ្វាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរុំអប់រំធ្វើទាហាននៅវៀតណាមខាងត្បូងទីបំផុតលោកបានមកដល់អាមេរិកតាមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែឥឡូវមានរលកថ្មីនៃជនជាតិវៀតណាមគ្មានកដាស្តាមចង់ចូលមកអាមេរិកតាមព្រំដែនភូមិខាងត្បូងចំនួនអ្នកដែលមន្ត្រីព្រំដែនចាប់បានកើនពីប្រមាណ300អ្នកក្នុងឆ្នាំ2022មកដល់ជាង3000អ្នកក្នុងឆ្នាំ2023មន្ត្រីព្រំដែនចាប់បានជាង3200អ្នកហើយក្នុងឆ្នាំនេះលោកមេធាវីសិនដុនផាន់បានតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេមួយចំនួន
If people are not quite educated and they got fed all these false stories
បើអ្នកមិនសូវមានការអប់រំហើយទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតថាវាងាយស្រួលនោះពួកគេលែងសោចនឹងជីវិតនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារពួកគេផុងខ្លួនក្នុងបំណុលធ្ងន់ធ្ងរ
លោកផាន់ថាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបង់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យពួកជួញដូរមនុស្សដើម្បីធ្វើដំណើរផ្សងគ្រោះថ្នាក់ពីវៀតណាមទៅចិនបន្ទាប់មកទៅអឺរ៉ុបហើយមកទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដើម្បីមកអាមេរិកបញ្ហាអន្តរប្រទេសបានខ្លាចជាប្រធានបទក្តៅកគុកក្នុងការប្រគល់ប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះលោក Jeremy Suri សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្រុង Houston ថ្លែងថា
I don't think there's disagreement
ខ្ញុំគិតថាគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រទេសយើងទេការជជែកដេញដោលគឺថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់បន្ថយចំនួនអន្តរប្រទេសរដ្ឋបាលខាងបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បន្ថយដែរប៉ុន្តែធ្វើតាមច្បាប់ល្អជាង
សម្រាប់លោកមីងឡេនៅរដ្ឋ Texas បញ្ហាអន្តរប្រទេសជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងរដ្ឋនេះលោកថ្លែងថា
ទូយ
ខ្លួនខ្ញុំជាជនអន្តរប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយល់ដល់ជនអន្តរប្រទេសទាំងនេះប្រទេសនីមួយៗមានព្រំដែនអ្នកដែលមកទីនេះត្រូវគោរពច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ Texas ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជនចំណាក់ស្រុកចូលច្រើនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបារម្ភពីចេញទៅក្រៅពីយប់
លោកហុងបន្តថា
ពួកយ៉ាងណាមកពីកំចាំងនេះគេដល
់អ្នកដែលភៀសខ្លួនពីកុម្មុយនីសមានមូលហេតុសំរុំដែលត្រូវមកអាមេរិកខ្ញុំមិនគាំទ្រផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យអ្នកមកខុសច្បាប់ដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ
គណៈទេសនាលោកផាំត្រូវគ្នាជាមួយនឹងពួកបក្សសាធារណរដ្ឋចាស់ចាស់ក្នុងសហគមន៍វៀតណាមពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់វៀតណាមក្មេងៗមួយចំនួនដែលកើតនៅអាមេរិកមិនយល់ស្របទេអ្នកស្រីជេសកាវីនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់វៀតណាមរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងជាមេធាវីថ្លែងថា
ម្ដាយខ្ញុំអភិរិយជាងខ្ញុំគាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឲ្យមនុស្សមកទីនេះដោយស្របច្បាប់ខ្ញុំយល់គាត់មើលរំលងអ្នកដែលគ្រាន់តែចង់មកទីនេះដើម្បីចង់បានជីវិតប្រសើរឡើង
នសីឡាណាងវិនប្រធានសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់វៀតណាមនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
ពេលនរណាម្នាក់មានឱកាសមកទីនេះពួកគេនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកទីនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបងពុនត្រូវធ្វើជាពលរដ្ឋល្អ
ជនចំណាក់ស្រុកដែលមករស់នៅដល់មិនប្រកបជាសង្គមថានឹងរកបានការងារធ្វើនិងចាំមើលថាតើប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរស់នៅឬយ៉ាងណាពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមជាមួយគ្នាក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដែលបានគ្រោងទុកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រព័ន្ធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់យោធារបស់ពួកគេនិងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសទាំងពីរនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមដែលយល់ព្រមពង្រឹងនិងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទូទាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានការបើកគណនី ដែលដំណើរការជាមួយគ្នានឹងបង្កើតសាខាធនាគារនិងធនាគាររងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់ប្រាក់ដល់រលូននៅក្នុងជំនួយរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមត្រូវបានប្រកាសក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមីខាអ៊ីលមីសូស្ទីនបានជួបគ្នាកាលពីខែសីហានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសយោងតាមកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកមីសូស្ទីនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលនោះថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដែលខុសច្បាប់ក្រោមលេសដែលខុសពីការពិតឬនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅគឺដោយហេតុផលការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌លោកលីនិងលោកមីសូស្ទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាង10កាលពីពេលនោះដោយផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងការដឹកជញ្ជូនលោកលីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងមូស្គូតាមការអញ្ជើញរបស់លោកមីសូស្ទីនលោក David Asser អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson ថ្លែងថាជំនួបរវាងរុស្ស៊ីនិងចិននាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកំពុងពង្រីកកាន់តែខ្លាំងដែលអាចនឹងមាននៅលើទស្សនវិជ្ជាយោធាកាន់តែធំដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាសឺបានបន្តទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់ភាគីទាំងពីរអាចនាំទៅដល់ការផ្តល់ជំនួយរបស់រុស្ស៊ីទៅឲ្យចិនសម្រាប់កិច្ចការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាថ្នូវនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលជំរុញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Edward Fisherman ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនិងសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនបានកេងយកប្រយោជន៍ពីជំហរតថ្លៃខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីនិងបានកាត់បន្ថយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាអំណោយផលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់លើសពីកម្រិតពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនបន្តមានប្រតិបត្តិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអង្គភាពនិងបុគ្គលជាង400ដែលបានគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនចិនដែលក្រសួងនេះអះអាងថាបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Vali Ademo អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ផ្សាយ Financial Times ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងតាមដានរាល់សាខាដែលពួកគេនឹងបង្កើតឡើងនិងប្រទេសនានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកការប្រតិបត្តិការនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចិននិងរុស្ស៊ីអាចងាកទៅរកវិធីទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលគេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះលោក Tom Kitting នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងថាយើងឃើញគោលបំណងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដែលអាចប្រតិបត្តិការហួសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះរួមមានការបង្កើតយន្តការទូទាត់ប្រាក់ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារនិងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ពួកគេអាចគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kitting បានបន្តទៀតថាវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៃការទូទាត់អាចពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុ Digital នៅធនាគារកណ្ដាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ Crypto និងប្រាក់កាសដែលមានស្ថិរភាពផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.